ท่านผู้ชมครับเมื่อต้นเดือนนี้3ธันวาคม2564ทางลาวได้มีการเปิดบริการรถไฟลาวจีนให้บริการระยะแรกเส้นทางเวียงจันทน์บอเต็นบอเต็นนี่อยู่ที่ไหนท่านผู้ชมบอเต็นเป็นเมืองสุดท้ายที่อยู่ชายแดนระหว่างประเทศลาวประเทศจีนแต่เนื่องจากว่าประเทศจีนเขาปิดประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ได้อนุญาตไปแค่เวียงจันทน์บอเต็นเท่านั้นเองซึ่งระยะต่อไปถ้าไม่ปิดประเทศเนี่ยก็เป็นการข้ามพรมแดนจากเวียงจันทน์วิ่งไปถึงคุนหมิงเลยก็คือวิ่งเวียงจันทน์วิ่งไปบอเต็นข้ามเข้าไปในฝั่งประเทศจีนแล้วก็วิ่งจากทางใต้ของประเทศจีนทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศจีนแล้วขึ้นไปสู่คุนหมิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลยุนนานแล้วจากมณฑลยุนนานก็จะไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงเครือข่ายใหญ่ที่จะวิ่งไปไหนก็ได้จะไปเซี่ยงไฮ้ก็ได้จะไปปักกิ่งก็ได้จะไปกวางโจวก็ได้หรือจะไปแม้ทั้งเสฉวนทิเบตได้หมดเพราะว่าเครือข่ายของจีนนั้นเขาเชื่อมไปให้ถึงหมดทีนี้การเปิดทำพิธีเปิดรถไฟลาวจีนนั้นเนี่ยก็มีสื่อมวลชนของทางการไทยบางส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์ประเทศลาวอย่างเลอะเทอะและเละเทะในที่สุดสื่อรัฐบาลลาวก็เริ่มทนไม่ไหวก็เลยตอบโต้ว่าสื่อมวลชนคนไทยบางสื่อนั้นโง่อวดฉลาดไร้มารยาทจรรยาบรรณเพราะมีการเสนอข่าวดูถูกคนลาวว่าไม่มีเงินซื้อตั๋วลาวก็ตอบโต้ว่าไม่ได้มาช่วยให้ใช้หนี้แล้วเดือดร้อนอะไรถ้าลาวเป็นหนี้จีนก็เป็นเรื่องของลาวกับจีนก็คือสรุปง่ายๆลาวก็พูดสุภาพแถวบ้านผมก็เรียกว่ามึงมาเสือกอะไรเรื่องกูวันที่อาทิตย์ที่19ธันวาคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเผยแพร่คลิปวิดีโอบทความยาว12นาทีครึ่งในหัวข้อสายตาอคติของนักข่าวไทยบางคนต่อรถไฟลาวจีนคือโครงการรถไฟลาวจีนเนี่ยได้รับความสนใจจากสื่อในประเทศไทยนำเสนอบทความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแต่มีสื่อบางสำนักขาดความรู้ความสามารถอันนี้เป็นภาษาคนลาวนะนี่คือรายการลาวที่ออกมาปากบอดีท่านผู้ชมเขาบอกว่าสื่อเราเนี่ยปากบอดีได้ออกข่าววิพากษ์วิจารณ์ทางรถไฟลาวจีนในด้านลบเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ลาวเขาต่อว่าก็เพราะว่ามีนักข่าวในที่สำคัญเป็นนักข่าวประจำสถานีโทรทัศน์ NBT หรือช่อง11ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานราชการของไทยเลยออกมาพูดว่าคนลาวจะไม่มีปัญญาได้ขี่เพราะคนลาวมีเงินเดือนน้อยแต่ราคาตั๋วรถไฟแพงจะทำให้รถไฟขาดทุนเพราะมีผู้โดยสารน้อยรัฐบาลลาวจะไม่สามารถใช้หนี้ที่กู้ยืมมาได้ท่านผู้ชมครับนี่เป็นการวิเคราะห์ขาดความรอบคอบในการวิเคราะห์ข่าวไม่ตรงความจริงไปดูถูกกำลังซื้อของคนลาวและรัฐบาลลาวอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่าที่อุดรธานีเนี่ยธุรกิจเสริมสวยความงามแต่งองค์ตลอดจนเสื้อผ้าหรือการทำในเรื่องของคอสเมติกหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มีร้านเปิดที่อุดรธานีเยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งหนองคายด้วยท่านผู้ชมครับลูกค้าไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนลาวทั้งนั้นสมัยที่เขายังเปิดประเทศอยู่แล้วมาด้วยรถยนต์ของเขาเองคำพูดของสื่อลาวก็เลยบอกว่าสื่อไทยนักพิธีกรคนนี้โง่อวดฉลาดต้องการให้คนเข้ามาชมรายการตัวเองด้วยวิธีการสกปรกและถ้าสื่อทางลาววิทยุกระจายเสียงประเทศลาวยังพูดต่อจะด้วยเป็นการอิจฉาคนลาวหรือจะมีจุดประสงค์ทางการเมืองหรือไม่ก็ไม่ทราบได้เพราะสถานีโทรทัศน์ที่นักข่าวไทยคนนี้ทำงานอยู่เป็นของรัฐซึ่งต้องรับใช้ผลประโยชน์ของรัฐอยู่แล้วแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามการนำเสนอข่าวของนักข่าวไทยคนนี้เป็นการเสนอที่ผิดพลาดขาดการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านขาดจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอย่างหนักบทความอันนี้ได้อธิบายว่าทางรถไฟลาวจีนเป็นโครงการยุทธศาสตร์เปลี่ยนประเทศจากที่ไม่มีทางออกทางทะเลไปสู่ประเทศที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคสอดรับกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนทางลาวก็พูดอย่างนี้ท่านผู้ชมถ้ารัฐบาลลาวไม่คิดละเอียดรอบคอบคงไม่กล้าตัดสินใจลงทุนร่วมกับรัฐบาลจีนสร้างรถไฟสายนี้ขึ้นนะท่านผู้ชมครับในบทความก็ยังเอาคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวคือนายคำพันธ์วิภาวันพูดว่าการเปิดใช้รถไฟทางลาวนั้นเขาบอกว่าทางจีนเข้ามายึดลาวหมดแล้วลาวเป็นหัวเมืองขึ้นทางด้านเศรษฐกิจของจีนหมดแล้วอันนี้เป็นข่าวบิดเบือนเพราะจริงๆแล้วเป็นความต้องการของประชาชนลาวท่านผู้ชมครับข่าวอันนี้เนี่ยผมเล่าที่มาที่ไปนิดหนึ่งมันเป็นข่าวที่มาจากสำนักข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น CNN ไม่ว่าจะเป็น BBC PC ล้วนแต่บอกว่าลาวติดหนี้จีนหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนจะเข้ามายึดลาวแล้วบทความของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศลาวก็บอกว่าจริงแล้วนี่เป็นความต้องการของประชาชนลาวข้าพเจ้าคือนายกรัฐมนตรีลาวเคยบอกว่าเอาไม้5ประเทศที่อยู่รอบๆลาวถ้าเส้นทางรถไฟนี้สำเร็จก็จะเป็นทางรถไฟสายแรกที่เกิดอยู่ใน5ประเทศซึ่งได้รับความสำเร็จไปด้วยและเป็นความมุ่งมาตรปรารถนาประชาชนลาวที่อยากมีแล้วถ้าเราอยากมีทางรถไฟมันผิดตรงไหนเพราะทางรถไฟมันรับใช้มนุษย์รับใช้การส่งสินค้ารับใช้ผลประโยชน์ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวก็ยังมีผู้มาโจมตีบอกว่ารัฐบาลลาวจะเป็นหนี้สินจีนมหาศาลจากทางรถไฟซึ่งก็ไม่ถูกผู้เป็นหนี้คือบริษัททางรถไฟลาวจีนเมื่อบริษัทเป็นผู้ติดหนี้บริษัทก็ลงเป็นผู้หาเงินมาใช้โดยได้รับการอุ้มชูสนับสนุนของรัฐบาลลาวและรัฐบาลจีนนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของท่านกำพันนายกรัฐมนตรีของลาวนอกจากนั้นแล้วเขายังบอกว่าการที่มาบอกว่าคนลาวไม่สามารถจะขึ้นรถไฟลาวจีนได้เพราะค่าตั๋วแพงนั้นเป็นการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดที่สุดเป็นการดูถูกคนลาวเพราะเป็นการนั่งมโนภาพตัวเองอยู่ในห้องทำงานคนเดียวไม่ได้ออกมาเปิดหูเปิดตาดูโลกปรากฏว่าท่านผู้ชมครับข้อที่จริงคือ5วันที่เปิดให้ใช้เนี่ยมีคนซื้อตั๋วรถไฟถึง 5,500 กว่าคนทั้งที่เปิดเดินรถเพียง2เที่ยวต่อวันเท่านั้นแล้วยังมีผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วอย่างหนาแน่นในวันต่อมาทุกๆวันจนถึงวันนี้ท่านผู้ชมครับเขาพูดต่ออันนี้เจ็บมากนะท่านผู้ชมเราไม่ยังไม่เคยไปยุ่งเรื่องของประเทศไทยไม่เคยพูดดูถูกคนไทยทำไมถึงมาดูถูกคนลาวไม่มีมารยาทแล้วถ้าลาวเป็นหนี้จีนคนไทยเดือดร้อนอะไรด้วยพวกคุณมาช่วยลาวใช้หนี้ด้วยหรือเปล่านี่คือความเห็นของคนลาวท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับผมฟังแล้วผมก็หัวเราะผมขำถึงความโง่ของคนที่ไปมองลาวในลักษณะที่ลาวจนท่านผู้ชมลาวนี่ประชากรเขาน้อยมากรายได้หลักของเขาก็คือรายได้จากการขายไฟฟ้าให้ไทยทุกวันนี้ไทยมีไฟฟ้าใช้เนี่ยในราคาที่ไม่แพงนักก็เพราะว่าไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อไฟฟ้าจากลาวเอามาจ่ายให้คนไทยใช้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงจำนวนประชากรแล้วรายได้ต่อหัวของเขาแล้วเนี่ยเขามีเงินมากพอสมควรท่านผู้ชมครับลาวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับไทยมานานแล้วในระบบราชวงศ์แล้วเนี่ยลาวเคารพสมเด็จพระเทพมากอย่างสูงเพราะพระองค์ท่านได้เสด็จไปเยือนลาวหลายครั้งแล้วก็พระองค์ท่านก็ไปช่วยลาวในเรื่องการทำโรงเรียนผมยังจำได้ท่านผู้ชมครับสมัยหนึ่งที่เขาเปิดสะพานเชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน์ลาวสะพานข้ามโขงสะพานแรกปรากฏว่าผมกับดร.ชัยนันท์สมบูรณ์วินิจที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นได้ไปในงานด้วยท่านผู้ชมรู้มั้ยใครเชิญผมกับดร.ชัยนันท์ไปไม่ใช่รัฐบาลไทยเชิญประเทศลาวเชิญผมไปและผมนั่งในฝั่ง VIP ประเทศลาวตรงกันข้ามนั้นก็จะเป็นฝั่งของ VIP ของประเทศไทยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคนงงว่าผมมาได้ยังไงผมสนิทสนมกับทางลาวมานานแล้วนมนานานานานท่านเผาบุญผลท่านอดีตท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศลาวท่านเสียชีวิตไปละสมัยหนึ่งผมขอสัมปทานดาวเทียมลาวสตาร์นานมาละตั้งแต่สมัยคุณทักษิณยังไม่ได้ยิงดาวเทียมไทยคมรุ่น IP สตาร์ขึ้นไปผมได้สัมปทานมาท่านเผาบุญผมบอกว่าสัมปทานดาวเอลสตาร์ลาวสตาร์นั้นผมจะยิงโดยใช้ช่อง KU band ก็คือช่องที่สามารถถ่ายทอดโทรทัศน์ได้โดยใช้จานเล็กๆที่ทุกวันนี้ใช้กันเกลื่อนกลาดเลยสมัยนั้นยังไม่มีใครเล่นผมเตรียมไว้เรียบร้อยละเอาบริษัทเข้าไปหาเงินระดมทุนที่ตลาดหลักทรัพย์ที่อเมริกาแล้วกำลังจะสำเร็จอยู่แล้วก็ปรากฏว่าเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินปี2540ต้มยำกุ้งก็เลยทำให้โครงการนี้พับไปที่ผมมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าผมจำได้ว่าท่านพระบุญผลเนี่ยเคยมาเยี่ยมผมที่บ้านพระอาทิตย์เนี่ยนั่งทานกาแฟกันคุยกันถึงสถานการณ์บ้านเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวท่านพระบุญผลบอกผมงี้ท่านสนธิถามอะไรหน่อยได้ไหมผมบอกได้ครับท่านที่เขาบอกว่าไทยกับลาวเป็นพี่น้องกันเนี่ยผมอยากจะถามว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องท่านผู้ชมครับอาจารย์ชัยนันท์นั่งอยู่สำลักน้ำเลยผมก็หัวเราะผมบอกว่าท่านเผากำลังจะพูดอะไรพูดได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจท่านบอกว่าพวกคนลาวเนี่ยเขาอึดอัดใจมานานแล้วที่ไทยชอบพูดว่าไทยลาวเป็นพี่เป็นน้องแล้วไทยก็ตั้งตัวเป็นพี่ของลาวคุณมาเป็นพี่ของพวกผมได้ยังไงเราเป็นเพื่อนกันไม่ดีกว่าเหรอทำไมต้องเป็นพี่เป็นน้องทีกับไทยกับจีนคุณบอกว่าคนไทยคนจีนพี่น้องกันแสดงคุณยอมรับใช่ไหมว่าจีนเป็นพี่เพราะจีนเขาใหญ่คุณก็ใช้ความใหญ่ที่คุณใหญ่กว่าลาวเนี่ยมาตั้งตัวเป็นพี่ของลาวแล้วก็บอกไทยลาวเป็นพี่น้องกันบอกไม่ใช่คนลาวเขาเคืองมากกับคำว่าไทยลาวเป็นพี่น้องกันแล้วนัยยะก็คือไทยเป็นพี่และลาวเป็นน้องท่านผู้ชมครับนี่เป็นความจริงนะผู้ชมเกิดขึ้นมานานละตั้งแต่ก่อน2ปี2540 20กว่าปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยความรู้สึกอันนี้ก็ยังอยู่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งมาเจอแบบนี้ยิ่งมาเจอคนปากเสีย มาต่อว่าลาวหาว่าลาวไม่มีเงินซื้อค่าตั๋วรถไฟลาวเขารับไม่ได้จริงๆนะผู้ชมผมถึงไม่ประหลาดใจไงท่านผู้ชมว่าทำไมเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลาวนั้นไม่ได้ดีขึ้นเลยเพราะเราได้เชื้อ DNA จากฝรั่งต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งอเมริกันมามากจริงๆจนกระทั่งปฏิญญาร่วมแม่น้ำโขงที่ไปเซ็นกันที่เมืองซันย่าว่า6ประเทศจะร่วมมือกันที่จะทำลำน้ำโขงเป็นแม่น้ำแห่งสันติภาพและการท่องเที่ยวและการค้าขายและปรากฏว่าทุกคนลงมือทำตามปฏิสัญญาลงสัญญาไทยประเทศเดียวที่ไม่ได้ทำนะผู้ชมเพราะอะไรเพราะเราโดนอเมริกาเข้ามาแทรกแซงแล้วก็บอกว่าอย่าไปเซ็นร่วมอเมริกาต้องการจะขวางจีนและนี่คือเหตุผลที่เรามีความรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยก็คือหมารับใช้ของฝรั่งอเมริกันเขาลาวเขาลบกับอเมริกันมานานแล้วทั้งชีวิตเขาไม่ได้ปลื้มหรอกกับการที่อเมริกามาพูดโน่นพูดอเมริกาก็ไม่ชอบลาวประเทศเขาเล็กประชากรเขาน้อยแต่จุดยืนเขามั่นคงแข็งแรงไม่เหมือนประเทศไทยนะท่านผู้ชมครับนี่คือข้อที่จริงที่ผมจะเปิดเผยให้ฟังมาแนะนำหน่อยพิธีกรที่ทำปืนลั่นใส่ตีนตัวเองชื่อคุณถนอมอ่อนเกตพลเป็นผู้ดำเนินรายการ NBT ในที่สุดต้องออกมาขอโทษประชาชนชาวลาวขออภัยว่าไม่ได้ดูข้อเท็จจริงพอผมดูประวัติของคุณถนอมแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ประหลาดใจคุณถนอมนี่ DNA เขาเป็นพวกพรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันอายุ53ปีเป็นคนนครศรีธรรมราชจบรัฐศาสตร์จากรามคำแหงจบปริญญาโทพัฒนาสังคมจากนิด้าเป็นเด็กสร้างของคุณสำราญรอดเพชรซึ่งเคยอยู่กับผมและคุณชัชรินทร์ชัยวัฒน์ซึ่งเขียนคอลัมน์ข่าวต่างประเทศในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการโดยใช้นามปากกาว่าทับทิมพญาไทซึ่งผมภูมิใจที่จะพูดว่าถ้ามีสามอันดับสุดยอดของนักเขียนเรื่องข่าวต่างประเทศแล้วคุณชัชรินทร์ชัยวัฒน์ทับทิมพญาไทจะต้องอยู่อันดับ1ใน3แน่และถ้าคุณชัชรินทร์อยู่อันดับ2เชื่อผมนะครับไม่มีใครกล้าขึ้นอันดับ1หรอกแล้วก็ไปทำงานคุณถนอมไปทำงานเป็นสื่อมวลชนรายสายการเมืองประจำทำเนียบรัฐบาลเคยจัดรายการวิทยุในการเลือกตั้งทั่วประเทศ2548คุณถนอมลงด้วยท่านผู้ชมไม่คงไม่ต้องประหลาดใจนะสังกัดพรรคประชาธิปัตย์คุณถนอมเคยเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นโฆษกกรุงเทพมหานครอดีตที่ปรึกษาและเป็นโฆษกสมัยผู้ว่าอภิรักษ์โกสโยธินเป็นอดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกรุงเทพมหานครอดีตรองโฆษกกรุงเทพมหานครอดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกชื่อองค์อาจคลามไพบูลย์ในช่วงวิกฤตการเมืองปี2556ถึง2557คุณถนอมได้เข้าร่วมกับการชุมนุมของกปปส.โดยเป็นแนวร่วมคนหนึ่งที่มีบทบาทเป็นโฆษกบนเวทีชุมนุมคู่กับนายสำราญรอดเพชรท่านผู้ชมครับประหลาดใจไหมผมไม่ประหลาดใจแต่ก็เป็นบทเรียนที่เจ็บปวดให้คุณถนอมรู้ว่า DNA ที่คุณมีกับพวกพรรคประชาธิปัตย์แล้วแผลงไปเป็นกปปส.นั้นเป็น DNA ที่ไม่ได้ช่วยคุณฉลาดอะไรขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเคยเป็นยังไงในอดีตวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่เผอิญไปเจอคนตัวเล็กกว่าคือลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเราเขาไม่ยอมให้คุณด่าข้างเดียวเขาก็สวนกลับคุณอย่างเจ็บแสบผมอ่านไปผมยังหัวเราะไปหัวเราะเพราะอะไรมั้ยผมแสบจริงๆนี่แหละครับคือที่มาที่ไป